Ainakin se, mitä me nähdään käytännössä niin, ja psykologin työssä, niin kyllähän semmoinen niin kuin toisten, jolla on enemmän tarve vaikka miellyttää, sopeutua tämmöisiä niin kuin kilttiä, puhutaan monesti niin kuin kilteistä ihmisistä, niin kyllähän kyllä heillä se alttius siihen on varmasti suurempi kuin semmoisella sopivan itsekkyyden omaavalla. Ja sitten tietysti erilaiset tilanteet voi altistaa, niin kuin erilaiset kriisit, elämän haasteet, niin kuin altistaa meille silloin, kun me ei olla ehkä niissä ihan täysissä voimavaroissa.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Tervetuloa Nina Lyytinen mun vieraaksi.
Kiitos Ilona, mukava olla täällä.
Sut tunnetaan, varmaan moni tuntee sut Psykopodia -podcastin hostina ja sä oot psykologi. Teiltä on tullut Satu Pihlajan kanssa juuri ulos kirja Tunnista manipulointi ja löydä omat rajasi. Eli sä oot myöskin tietokirjailija.
Kyllä, tämä on nyt mun toinen kirja ja ensimmäinen oli Sirpa Pääkkösen kanssa Ole oma pomosi ja Virtaa työhön ja vapaalle.
Yes, mä oon itse asiassa, ollaan yritetty saada tätä aikaiseksi, tätä podcastia, ja nyt tuntuu, me tutustuttiin aikoinaan, kun mä olin vieraana sun podcastista, siitä keskusteluvoimakirjasta, ja nyt tuntuu jotenkin tosi hyvältä, että tehdään näin päin.
Joo, tämä on paljon jännittävämpää olla vieraana kuin hostina.
Onko?
On.
Mikä siinä, niin kuin, sähän oot siis aivan niin kuin huikea hosti, ja se Psykopodia -podcast on, niin kuin, se on lyönyt itsensä tosi hienolla tavalla niin kuin läpi ja aivan mielettömän. Te olette niin kuin sun miehen kanssa vuosia tehnyt sitä, niin tuo on jännä, kun sä sanot, että se tuntuu erilaiselta istua siinä.
Ja musta tuntuu jotenkin, että silloin kun on hostina, niin jonkunlainen, että on enemmän ehkä pikkusen niin kuin kontrollia kuin silloin kun on vieraana. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta jotenkin semmoinen, että pikkusen epävarmempi olo. Toki se voi olla myös siitä, että se on mulle tutumpi rooli.
Niin. Sä näytät upelta ja tää asu, mikä sulla on, niin sä sanoit, että sä ostit sen Lontoosta.
Joo, mä ostin Lontoosta käytettyjen vaatteiden liikkeestä ja se oli semmoinen, että se oli menossa 10 minuutin päästä kiinni ja mä näin tän. Mä olin, että toi on mun asu. Se oli mulle liian iso, mutta onneksi voi pitää myös isoja vaatteita.
Se on mahtavan näköinen ja viittaa myöskin siihen, että sä teet sitten niin kuin vapaaehtoistyönä myöskin tämmöistä, että sä oot tänäkin vuonna ollut Libanonissa?
Joo, mä olin tuossa tammi-helmikuussa Libanonissa psykologien sosiaalisen vastuun kautta, että mä teen siellä palestiinalaispakolaisten kanssa työtä ja olen tehnyt vuodesta 2008, että se on mulle semmoinen tärkeä jollakin tavalla niin kuin voimavara, että niin kuin me tiedetään tutkimuksistakin, että vapaaehtoistyö on yksi semmoinen antava voima ja mä kyllä koen sen niin.
Ihan mielettävän niin kuin monipuolinen leidi ja sulla on niin kuin mielenkiintoinen tausta ja historia ja silloin kun tavattiin ensimmäistä kertaa, niin huomasin meidän välillä sellaisia yhteyksiä, että sä oot syntynyt Ruotsissa ja mä oon kanssa asunut Ruotsissa, sit me ollaan oltu molemmat Jenkeissä vaihto-oppilana ja jotenkin sellaista, että mä oon niin kuin ihaillut sua siinä, että sä oot jotenkin kanssa niin kuin uskaltanut ottaa niin kuin psykologinakin vähän sellaista erilaista roolia, mikä ehkä meille sillain niin kuin ammattikuntana on ihan niin kuin tyypillistä, niin arvostan kovasti sitä, mitä oot tehnyt ja teet.
Joo, ja vaihto-oppilaan mä en ole itse asiassa ollut, että mä menin opiskelemaan. Mä oon tehnyt mun psykologian alemman korkeakoulututkinnon Yhdysvalloissa.
Okei, niin ja sitä ei kutsuta vaihdoksi, vai se on jonkinlaista?
Se on, no ehkä se samalla lailla, että niin. Mä oon mennyt tavallaan sinne ihan ensin au pairiksi, lastenhoitajaksi ja sitä kautta, ja sitten myöhemmin lähtenyt niin kuin opiskelemaan. Että siinä on ehkä, mä en ollut minkään tämmöisen vaihto-ohjelman kautta.
Okei,
että,
joo.
Että sillä tavalla ehkä pikkusen eri, mutta kokemukset varmasti monella lailla samat niin kuin näistä eri kulttuureista.
Niin.
Ja se on yksi musta semmoinen rikastuttava voima, ja niin kuin sä sanoit, että se jollakin tavalla tuo meille myös sen yhteyden, että on niitä yhtymäpintoja. Että Ruotsi on kanssa aika kiva maa, että siihen ei ole semmoista vihasuhdetta, vaan rakkaussuhde.
Niin, ja niitä molempia kulttuureita jollakin tavalla, ainakin se sosiaalinen tyyli on ehkä vahvemmin kontaktia ottava kuin tämä meidän niin kuin suomalainen tyyli.
On, ja sitten siinä tulee ihan sellainen mulla aina niin kuin vaikka urheilujutuissa on se jääkiekko tai Euroviisto ja urheilua, mutta tämmöisissä niin voi aina olla niin kuin jonkun voittajan puolella. Että aika useasti se Ruotsi myös voittaa Suomi ja sitten voi ilakoida, että se on se oma synnyinmaa, joka siellä niin kuin pärjää. Niin se tuo myös tämmöistä mahdollisuutta näihin urheiluihin ja musiikkiin, että voi olla ylpeä molemmista.
Joo, joo, totta. Toi on hyvä näkökulma. Te teitte... Satun kanssa Ylelle tällaisen sarjan manipuloinnista ja siitä syntyi sitten idea, että tästä voisi rakentaa kokonaisen kirjan. Minkä takia just manipuloinnista aikoinaan, miksi te halusitte lähteä siihen perehtymään ja käyttämään sen tutkimiseen ja sen näkyväksi tekemiseen aikaa?
No tässäkin oikeastaan ihan silloin, kun lähdettiin tekemään Ylelle sitä podcast-sarjaa Näin minua manipuloidaan, niin mieheni Mikko on myös ollut siellä taustalla. Hän paljon tutkii niitä niin kuin erilaisia kiinnostavia teemoja ja silloin niin kuin lähti paljon hänestä myös se suunnittelu, että kun lähdettiin tekemään sitä podcast-sarjan suunnittelua ja yhdessä tuon Suomen podcast-median kanssa sitten rakennettiin sitä sarjaa ja Ylen kanssa toki yhteistyössä. Ja Satu tuli siihen mulle taustatoimittajaksi.
Hän on myös psykologi.
Joo, hän on psykologi. Mulla oli jotenkin tärkeää, että siinä on toinen psykologi mukana. Että kuitenkin ollaan niin kuin tosi mielenkiintoisen teeman äärellä. Ja semmoisen, mitä me, niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin vaikuttamista ja manipulointia, niin me kohdataan sitä kuitenkin ihan arjessa. Ja pureutuu niin kuin siihen vähän syvemmin ilmiönä, että millä tavalla se näyttäytyy, just meillä on niin kuin ensimmäinen jakso on siellä niin kuin ystävyyssuhteista, millä tavalla se on ystävyyssuhteista, millä tavalla se on työelämässä ja sitten mentiin ihan niin kuin propagandaan ja tämmöisiin, mitkä on itselleen kuitenkin ehkä psykologina pikkusen vieraampi, ei ole niin syventynyt ja me saatiin sinne aivan huikeita vieraita niin kuin tähän sarjaan ja sitten siinä oli myös tämmöisiä esimerkki tarinoita, missä meillä oli somekyselyitä ja ihmisten kokemuksia, jotka jakoi myös. Ja niistä yhdessä Satun kanssa sit rakennettiin myös ne tarinat. Et se oli mielenkiintoinen prosessi, mutta musta se on, manipulointi on mielenkiintoinen teema.
Joo, ja tämä on, mä en tiennyt tätä, että Mikko tämän aikoina, sun mies Mikko, niin hän myös tuottaa sitä teidän sitä psykopodiaa podcastia, eli tekee näkyväksi sen, että miten iso arvo on sillä, että joku niinku tutki ylipäätänsä, että mikä on tässä ajassa kiinnostavaa, koska jos ajattelee meitä vaikka psykologina, niin mehän saatetaan jotenkin ajatella, että joku on ihan itsestäänselvää, ei tämä ole kenellekään kiinnostavaa, ja sitten se saattaa olla meillekin yllättävää, että ai jaa, että tämmöinen teema nyt niin kuin kiinnostaa. Että mitä se sulle, kun Mikko aikoinaan tuli sitten ehdottaa tällaista teemaa, niin mikä oli sun ensimmäinen jotenkin, mikä oli ensimmäinen reaktio siihen, että...
No mä oon aika useasti semmoinen avoin uusille asioille, okay. että sillä tavalla niin kun, ja Mikko tulee harvoin semmoisena, että se tuo vaan idean, että silloin myös yleensä aika hyviä perusteluja, että se on vähän niin kuin kattonut sitä, että mikä tässä teemassa kiinnostaa, ja niin mulla kyllä nousi itsellänikin se kiinnostus, ja just toi mitä sä sanoit, että jotkut asiat, mitkä on meille psykologeina hyvin itsestään selviä, niin siinä tulee niin kuin se hyvä puoli, että on puolisona tuottajana ihminen, joka ei ole niin kuin psykologian alalla, koska hän
katsoo... Ja hän on insinööri.
Joo, hän on insinööri.
Aallossa.
Ja diplomi-insinööri.
Niin, diplomi-insinööri tekee Aallossa niin kuin päätyä. Joo, niin.
Ja sitten hän on tutkijana, niin hän niin kuin tutkii asioita, niin hänelle niin kuin tulee se semmoinen, että hän katsoo sitä kuitenkin pikkusen etäämältä, mutta kuitenkin hyvin niin kuin syvällisesti kiinnostuneena. Joo. Niin monesti me pureudutaan asioihin vähän niin kuin semmoisen, että mitä me just psykologit otettaisiin itsestäänselvyytenä, ja sitten ei olekaan muille selviä, mutta hän myös hyvin tuo niitä perusteluita, mutta mä innostun kyllä helposti, että kyllä mä taisin silloinkin olla se, että mä innostuin siitä, että joo, ja hyviä niin kuin aihealueita, ja hän tuo myös aika monesti niin kuin ehdotuksia just sille, että siinä on jo vähän pureuduttu, että mitä ne jaksot vois olla, minkälaisia teemoja, mitkä on niitä kiinnostavia asioita.
Loistavaa. Ja selvästi teema oli teille itsellekin kiinnostava, koska sitten päädyitte kirjoittamaan siitä vielä kirjankin, että voishan sitä ajatella, että sitä aivan niin kuin fed up siihen teemaan, että nyt ei enää tätä teemaa ikinä, että mikä siinä lähti teitä viemään?
No se oli Sadun kanssa sitten, kun me oltiin tehty tätä podcastia, niin tuli niin kuin semmoinen, että kun aika paljon kuitenkin pureuduttiin siihen teemaan ja tehtiin sitä taustatyötä, niin tuli semmoinen, että tämä on vaan pintaraapaisu, että kyllä tähän pitää niin kuin saada kirja, että kyllä vähän niin kuin pitää myös semmoisia osa-alueita, mitä me ei ehkä niin siinä podcastissa kaikkea käsitelty, niin tuli semmoinen, että kyllähän tästä ehkä niin kuin tämmöisenä ajatuksena myös, että tästähän on nyt helppo tehdä kirja, joo, mitä joo. Se ei kyllä ollut. Et tiedoksi kaikille, jotka meinaa.
Tosi helppo siis. Sen kun vaan laittaa ne ajatukset siihen alas.
Joo. Et kyllä sitä aika paljon sai kuitenkin sit toki sitä kirjoittamistyötä tehdä ja pohdintaa. Mutta kyllä se, ja mun mielestä ne vieraat, ketä meillä oli siinä podcast-sarjassa, niin jotenkin heidänkin kanssa se keskustelu, niin se innosti kyllä siihen, että kyllä tästä täytyy myös kirjoittaa. Ja toki siinä kirjassa tulee olemaan vähän laajemmin asioita kuin mitä siinä podcastissa on, mutta kyllä meidän vieraat myös siellä kirjassa näkyy.
Joo, joo. Ja tämä oli hyvä, kun mä kuulin, että sä teet tästä manipuloinnista kirjaa, niin ajattelin heti, että mä haluan ehdottomasti sut, niin kuin sit, että me puhutaan nimenomaan tästä aiheesta. Ja sitten samanaikaisesti, niin kyllähän se assosiaatio helposti itselläkin oli semmoinen, että antaa nyt varmaan silleen, että sä narsistin uhreille tai joku tällainen niin kuin tunnista narsismi. Ja sitten kuitenkin, kun tämän kirjan sai niin kuin käsiinsä ja katsoo tätä, niin tämä narsismi on täällä vaan niin kuin yhtenä pienenä alalukuna suurin piirtein täällä, että tässä on niin kuin, tai ei se nyt, no on se alalukuna itse asiassa, kun katsoo, niin mutta tässä on niin kuin valtavan laajasti erilaisista niin kuin näkökulmista, että todella niin kuin silmiä avaavaa, että miten jatkuvasti me ollaan niin kuin kaikenlaisen niin kuin manipuloinnin kohteena.
Kyllä, me ollaan erilaisen manipuloinnin ja vaikuttamisen kohteena päivittäin. Ja mä ajattelen, että mun mielestä on myös tärkeää tunnistaa, että me myös itse käytetään manipuloinnin keinoja. Ja se on ehkä mulle ollut yksi semmoinen myös silmiä avaava niin kuin sekä podcast-jaksoa että tätä kirjaa tehdessä, että on paljon enemmän tarkastellut myös omaa toimintaa ja vuorovaikutustilanteita, erityisesti läheisiä ihmissuhteita.
Kerro lisää.
No kyllähän niin kuin tulee tilanteita, missä haluaisi niin kuin saada oman tahtonsa läpi ja kyllähän niin kuin vaikka parisuhteessa niin joskus niin kuin voi sortua semmoiseen, että saattaa liikaakin vaikka vedota toisen tunteisiin tai vaikka omaan kuormitukseen tai muuhun ja saattaa niin kuin vähän unohtaa, että siinä on kuitenkin kaksi ihmistä, että et tavallaan sen niin kuin oman tahdon läpivieminen saattaa välillä korostua vähän liikaa.
Niin, on ihana
nyt jos ihan rehellisiä
ollut. Ehkä joskus pikkusen saattaa. Itsekin voin kyllä allekirjoittaa, että ehkä on saattanut joskus olla yritystä parisuhteesta. Tai vaikkapa äitinä. Mä muistan, kun oli joku tilanne, missä mä todellakin olisin halunnut, että mun toinen poika olisi tullut johonkin tilanteeseen mukaan. Ja sitten mä huomasin, että mä käytin niin kuin kaikki keinon ja sitten sieltä tuli vastaus, että äiti, mä ymmärrän, että sä nyt haluat, mutta mä en nyt lähde tuohon juttuun, mä en tule sinne. silloin samanaikaisesti mä ajattelin, että mä koin, että olipa tervettä rajanvetoa ja tuli hirveän turvallinen olo, että hän tunnisti, että mä todella yritin manipuloida kaikkinikin tein, mutta ei onnistunut.
Se on tosi hyvä huomata, että nuoret lapset oppii myös siihen, että vetämään sitä rajaa, ettei sorru niin kuin siihen, että kaikkea ei tarvitse tehdä. Ja toki on tilanteita, missä onkin hyvä ja toisten auttaminen ja mukaan lähteminen ja välillä niin kuin tehdä asioita myös siitä, että se on toiselle tärkeä, niin se on myös tärkeää. Et eihän se ole niin, että eikö me tehtäisi asioita myöskään toisten hyväksi, mutta jos me ollaan jatkuvasti siinä, että me tavallaan unohdetaan ne omat tarpeet ja vaikka parisuhteessa tai vanhempi lapsisuhteessa niin kuin se, että tavallaan toinen rupeaa niin kuin voimakkaasti niin kuin tavallaan käyttämään niin kuin semmoisia manipuloinnin keinoja, että siinä unohtaa niin kuin vaikka just puolison niin kuin itsensä ja ne omat tarpeet ja omat kiinnostuksen kohteet, niin kyllä se pidemmän päälle alkaa vaikuttaa hyvinvointiin.
Ja sitten se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myöskin molempien hyvinvointiin, koska juuri näin. Tässä teidän kirjassahan on hyvin vahvasti se näkökulma, että te olette halunnut niin kuin nimenomaan auttaa ihmisiä tunnistamaan, mitä manipulointi on, tunnistamaan sen niin kuin monen kirjavuus, mutta sitten on paljon tässä tavallaan sitä myöskin, että miten voi asettaa omia rajoja ja tavallaan suojautua siltä manipuloinnilta. Niin oliko se teille selvää, että te halusitte tämän näkökulman tähän kirjaan vahvasti vai muodostuiko se tämän prosessin aikana?
Se oli oikeastaan jo silloin, kun me ruvettiin tekemään sitä podcastia, niin oli se, että tämä vahva niin kuin siitä, että et ei vain uhriuduttaisiin, koska ihminen on myös niin kuin toimija ja mä ajattelin sillä tavalla, että silloin jos me mennään siihen niin kuin uhriutumisen tai uhrin rooliin, niin me ikään kuin me annettaisiin se toimijuus toiselle ja mä ajattelin, että se on tärkeää, että me just niin kuin meilläkin tuossa kirjassa, että löydän ne omat rajat. Että meillä on mahdollisuus myös monissa vuorovaikutussuhteissa vaikuttaa, tehdä valintoja. Mm. Ja me haluttiin tuoda sitä näkökulmaa. Ja nimenomaan silleen, että ei niin, että me nyt psykologikirjailijoina kerrotaan, että tässä menee se sun raja, että tämä on se oikea raja. Vaan nimenomaan meidän pitää itse löytää se, että mikä on mulle sopiva. Että olisi aika niin kuin... Jos mä menen vaikka sanomaan nyt jollekin, että katkaise suhde sun vanhempaan tai tohon sun hyvään ystävään tai lähde vaan sieltä työpaikasta, niin eihän nämä ole niin yksinkertaisia asioita. Mutta me voidaan myös löytää monesti semmoista ilman katkaisemistakin niin riittävän turvallista tilaa, turvallista rajaa. Mm. Ja se voi olla eri ihmisille. Mm. Ja tässä mä ajattelen, että myös tulee se, että mulla on lupa asettaa niitä rajoja ja mulla on lupa asettaa ne rajat, mikä on mulle tässä kohtaa riittävän turvallista.
Mm. Joo, jotenkin kun sä puhut tuota, niin tulee sellainen, että miten tärkeä taito toi on elämässä ja sitten samanaikaisesti tiedät, miten kun itsekin miettii jotakin tilanteita, missä ei ole ehkä osannut asettaa sitä rajaa, niin ihminen voi olla aika suojaton, jos ei tavallaan tunnista toisaalta sitä rajaa ja sitten löydä keinoja ilmaista sitä.
Kyllä. Ja toki niin kuin se, että ainahan se ei ole helppoa ja aina me ei tehdä kaikkea yksin, että joskus me tarvitaan myös vaikka sitä ulkopuolista tukea, ystävän tukea, psykologin tukea, jonkun valmentajan tukea siihen myös niin kuin niiden sopivien rajojen asettamiseen tai niiden harjoittelemiseen. Että joskus se voi olla myös, että me harjoitellaan sitä rajan asettamista riittävän turvallisessa ympäristössä ja sitten vasta esimerkiksi sen oman vanhemman tai pomon tai ystävän tai jonkun muun kanssa.
Mm. Juuri näin. Niin kuin, joo. Miten sä määrittelisit manipuloinnin? Mitä määritelmää sä käyttäisit niin kuin yleisesti siitä, ennen kuin lähdetään sit näihin erilaisiin sen puoliin?
Joo. No kirjassa me käytetään niin kuin psykologisena manipulointina, me puhutaan vaikuttamisena, että me pyritään vaikuttaa toisen tunteisiin, käyttäytymiseen, ajatuksiin. Eli toisiin niin kuin vaikuttamista, tietoista vaikuttamista. Toki myös me vaikutetaan toisiin myös tiedostamatta, mutta silloin kun me ihan niin kuin ollaan siinä niin kuin manipuloinnin ytimessä, niin kyllä me tietoisesti pyritään vaikuttamaan toiseen ihmiseen jollakin tavalla. Muuttamaan esimerkiksi hänen käyttäytymistä, hänen ajatteluaan.
Mikä tekee siitä sitten, niin kuin, että jos ajattelee, että kun jos ajattelee, että vaikuttaminen ja manipulointi, niin ne ei ole kuitenkaan synonyymejä. Eikö niin, että tavallaan että me voidaan ajatella, että ihmisiähän opetetaan myöskin vaikuttamaan. On tärkeää, että ihmisellä on niin kuin vaikuttamisosaamista. Niin mikä tekee siitä vaikuttamisesta manipulointia?
No jos ihan jos yksinkertaisin, niin voisi ajatella, että siinä on niin kuin hyvin itsekäs tarkoitusperä. Että se on lähtee niin kuin vaikka nyt minun tarpeista ainoastaan. Että mulla on niin kuin tavallaan semmoinen tarve vaikuttaa, et saada toi toinen toimimaan. Ja sitten tietysti mä ajatellaan tämmöistä niinku negatiivista vaikuttamista, niin siinä voi olla myös semmoisia niinku epäeettisiä, haitallisia asioita. Että kyllähän meillä sitten on niinku sellaista niinku vaikuttamista toisiin, esimerkiksi vaikka terveyskäyttäytymiseen, että me tarkoitetaan hyvää, että vaikka ihmiset söisi terveellisesti tai tekisi terveystekoja, niinku tämän tyyppistä niinku vaikuttamista. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sitä, että siellä on niinku semmoinen niinku haitallinen manipulointi, että siinä on jo jollakin tavalla niin kuin se mun itsekäs tarve ja siitä voi olla niin kuin sille toiselle myös haittaa siitä. Että se ei, että siinä ei ole tavallaan, että mä en ajattele sitä toista ihmistä, vaan mä ajattelen ainoastaan niitä omia tarpeita. Ja se voi näkyä esimerkiksi ihmissuhteissa vaikka semmoisena, niin kuin vaikka ystävyyssuhteissa, että se toinen on ainoastaan se toinen osapuoli on silloin tarvittu, kun minä tarvitsen häneltä jotakin, mutta sitten muina aikoina niin hän on kuin ilmaa tai tarpeeton niin kuin sillä tavalla, mutta sitten heti kun tulee niin kuin vaikka mulle ne tarpeet, niin tavallaan mitä minä haluan, mitä minä tarvitsen, niin mä otan yhteyttä, mutta muina aikoina niin se toinen ihminen on ikään kuin tarpeeton.
Jos ajattelee niin kuin mä oon itse kovasti tykästynyt tähän niin kuin mielentämiseen ja mentalisaation käsitteeseen, että se mun mielestä avaa tosi, tosi hyvin niin kuin meidän ihmisten välistä tämmöistä niin kuin kyvykkyyttä. Niin siitä usein sanotaan, että jos kun mielentäminen on kyky pitää oma ja toisen mielimielessä, just ne ajatukset, tunteet, tarpeet, niin että sitten jos siitä puuttuu se empatia sitä toista ihmistä kohtaan, niin sitten silloin sitä mielentämistä voisi, mielentäminen ilman empatiaa, niin sitä voi käyttää ikään kuin manipulaation välineenä.
Joo, että siellä on hyvin itsekkäät tarpeet, omat tarpeet, omat toiveet sieltä, tai sitten myös se, että mä pyrin jollakin tavalla esimerkiksi sitä toista ohjailemaan niin, että se toteuttaa niitä mun tarpeita ja toiveita, mutta juurikin, että siellä ei ole sitä empatiaa, että mä en ajattele, että mitä sille toiselle siinä tilanteessa tapahtuu tai miten tämä vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen.
Teillä oli niin kuin, te puhutte niin kuin myönteisestä manipulaatiosta ja mä huomasin, että kun mä näin sen tavallaan sen termin siinä, niin se oli mun ensimmäinen oli silleen, että, no, eihän, että manipulointihan on aina niin kuin kielteistä. Niin kerro vähän tästä, että mitä te ajattelette sillä niin kuin myönteisellä ja manipulaatiolla.
Joo, me haluttiin tätä nostaa. Ehkä siinä tietysti voisi puhua myös ehkä sillä tavalla, että myönteisestä vaikuttamisesta, mutta kyllä me nähdään myös, että on tilanteita just esimerkiksi, että me pyritään, niin kuin, että me tarkoitetaan toiselle hyvää ja pyritään niin kuin vaikuttamaan siihen toiseen ihmiseen. Tai vaikka semmoisessa, niin kuin me puhutaan myös itsemme manipuloinnista, että kyllähän niin kuin se, että meillä on niin kuin mielessä kyky niin kuin kehittää erilaisia pelkoja ja huolia, mutta me voidaan myös ikään kuin manipuloida itsemme kokemaan niin kuin sitä turvaa, eli erilaisilla harjoitteilla myös niin kuin saada sitä turvan kokemusta hyvinkin haastavissa tilanteissa. Tämä ehkä semmoisena niin kuin myönteisenä esimerkiksi itseensä vaikuttamisena ja toki niin kuin toisiin vaikuttamisena ja semmoisena toisten manipulointina, niin siinä voi olla juurikin se, että mä pyrin niin kuin vaikuttamaan siihen, että toiselle jotakin hyvää, että se mahdollistaisi vaikka just niiden niin kuin terveysvalintojen tekemiseen. Että vaikka nyt psykologina, niin, tai jos ajatellaan vaikka terveydenhuollon ammattilaista, että me tiedetään, että tietynlaisista toimintatavoista on haittoja, vaikka niin kuin liiasta alkoholin käytöstä, liian vähäisestä unesta, niin se, että mä pyrin vaikuttamaan niin kuin, jollakin tavalla puhumalla vaikka toisen tunteisiinkin ehkä vaikuttamisen jollakin tavalla siihen, että hän tekisi toisen tyyppisiä valintoja, herätellä vähän siihen. Mä ajattelin, että tämä voisi esimerkiksi olla semmoista myönteistä manipulointia. Että kyllähän mä silloin pyrin vaikuttamaan sen toisen ihmisen käyttäytymiseen, toimintaan, tunteisiin, mutta ajatellen hyvää niin kuin hänelle. Että eihän se, en minä hyödy siitä, että jos sä teet terveystekoja itsellesi, paitsi jos me oltaisiin hyvin läheisissä vuorovaikutuksissa, niin toki, mutta että se, että siinä tulee kuitenkin se toisen hyvä on siellä taustalla. Esimerkiksi tämmöisissä.
Niin. Ja sitten jos ajattelee niin kuin sukkerointi, eikö niin kuin kaikissa manipulointitekniikoissa on käytetty vuosikymmenet niin kuin näitä sukkeroinnin menetelmiä ja hypnoottisia ja tavallaan tällaisia, niin niitä voidaan käyttää just toisaalta, että sukkeroi myönteisesti.
Kyllä.
Mutta että niitähän on sitten, jos ajattelee jotakin maailman historian karmeimpia manipulaattoreita, niin ovat käyttäneet niitä samoja metodeita niin kuin aika karseisiin asioihin.
Juuri, ja tämä niin kuin esimerkiksi urheilussa paljon käytetty, että vaikka onnistumisten läpikäyminen että, tai jonkun suorituksen, että mitä siellä voisi olla niitä haasteen kohtia ja niiden niin kuin voittamista. Että näitä me esimerkiksi käydään niin kuin siinä kirjassa läpi, mutta samoin justhan me voitaisiin niin kuin vaan toista niin kuin tavallaan lietsoa siihen niin kuin epäonnistumiseen. Mutta se, että me löydetään myös niitä keinoja selvitä niistä epäonnistumista haasteen kohdista, että et sillä tavalla niin kuin työskennellä just itsemme kanssa. Mutta myös sen muistaminen, että semmoinen itsensä vaikka manipulointi ei ole vaan sitä, että mä ajattelen, että jotakin hyvää tapahtuu.
Just sille, ajattele vaan, että sä oot hyvä.
Niin.
Mulla ei ainakaan toiminut esimerkiksi, kun vaikka oli vaikka esiintymisjännitystä, niin ajattele vaan, että sä oot hyvä. No ei todellakaan toimi.
Ei. Ja välillä mä ajattelin, että meille saattaa tulla just tämmöisiä niin kuin vähän virheelliset, liiankin helppoja semmoista just, että ajattele tai hoe siinä peilin edessä, että olet hyvä. No se ei auta.
Tee jotain power position.
Niin. Niin. Mutta just se, että me niin kuin pureudutaan myös sinne niin kuin taustalle oleviin niihin, että mitä ne huolet ja pelot on. Ja sitten toki se, että me otetaan niitä askelia myös siihen, että mitä mä tarviin. Ja joskus se voi olla juurikin, että se, että mä tarviin jonkun toisen apua ja, tai mä tarviin niin kuin, tämmöisiä, että mun pitää vähän lukea enemmän tai harjoitella enemmän, että mä voin pärjätä jossakin. Mutta just semmoista myös, että me voidaan niin kuin meidän mielen kanssa työskennellä, että me ei jäädä pelkästään siihen epäonnistumisen valtaan tai pelkästään, onhan se myös semmoinen liian suuri usko itseen, niin ei sekään, se ei riitä, jos emme tehdä töitä niiden asioiden eteen. Että harva meistä vaan on lahjakas jossakin.
Niin, niin. Tässä on sitten, jos te puhutte tavallaan näistä niin kuin manipuloinnin tavoista ja taktiikoista, niin teillä on tavallaan tämmöinen, niin kuin, että on niin kuin vääränlaiset ja ohitetut, niin kerro vähän näistä.
Joo, meillä tulee niin kuin juurikin sitä, että me voidaan niin kuin monella tapaa myös toimia vuorovaikutussuhteissa niin, että me manipuloidaan esimerkiksi niin, että vaikka ryhmässä, että jätetään joku huomioimatta. Ja sehän on, jokainen meistä tietää, joka on kokenut sitä, että kokee vaikka ulkopuolisuuden tunnetta. Ja jos ajatellaan vaikka tiivistä työyhteisöä, niin jos sut suljetaan ulkopuolelle, sut ohitetaan jatkuvasti vaikka kokouksissa tai ideoinneissa ja muussa, niin sehän on tosi ikävä tunne. Ja se niin kuin saa ihmisen kyllä helposti myös, jos joutuu jatkuvasti semmoisen kohteeksi, niin vetäytymään. Ja ehkä siinä voi tulla juurikin se riski, että saattaisi niin kuin uhriutua. Mutta jos tässä niin kuin tunnistaa sitä, mitä tapahtuu, että on jatkuvasti vaikka ohitettu, niin nostaako sitä asiaa puheeksi, uskaltaako sitä nostaa? Se ei aina ole helppoa, se ei ole niin yksinkertaista, että nyt meen vaan sanomaan, että hei, mua ohitetaan. Mutta harvoin asiat muuttuu, jos ei me puhuta niistä ilmiöistä, mitä me havaitaan. Ja me pyritään täällä kirjalla myös herättelemään siihen, että me itse tunnistettaisiin, jos me toimitaan näin. Tai jos me ollaan työyhteisössä se, joka ei toimi näin, mutta me nähdään, että tämmöistä tapahtuu. Niin monesti myös se työkaveri voi olla esimerkiksi tosi tärkeässä roolissa sanottaa sitä, kun se ihminen, joka joutuu sen kohteeksi, niin se on paljon haastavampaa kuin se, että esimerkiksi se työkaveri menisi ja sanoisi, että huomaatteko, että tämmöinen ilmiö on, tai että me haettaisiin sitä ulkopuolista tukea niin kuin siihen tilanteeseen, tai joskus se voi olla, että me tunnistetaan se ilmiö ja ymmärretään, että tämä ei ole minusta kiinni, vaan nämä, jotka toimii näin, toimii väärin, niin se voi auttaa niin kuin itseään selviytymään siinä, että tämä on näiden tai tämän, jos se on joku tietty ihminen, joka toimii näin. Joskus se voi olla johtaja, joskus se voi olla joku tietty työyhteisön jäsen. Niin se voi tuoda mulle sen, että tämä ei ole minusta. Ja varsinkin, jos se näkee, että se ilmiö toistuu, että se vaihtuu esimerkiksi se kohde, niin se voi helpottaa. Se voi auttaa siitä tilanteesta niin kuin, itsetunnan takaisin saamisessa.
Niin, joo, toi oli et mä ajattelin, että toi on mun mielestä hirveän tärkeä nosto, koska helpostihan tämmöinenkin voi olla semmoista leimaavaa, että no se on semmoinen manipuloi ja se aina siellä niin kuin manipuloi, mutta sitten samanaikaisesti, että no mitäs ne muut tekee. Niin mä niin kuin kaikessa tykkään siitä, että asioita katsotaan myöskin niin kuin systeemisesti, että ihmiset voi myöskin mahdollistaa sille. Tehän puhutte, täällä on myöskin, puhutaan kohta tuosta niin kuin alttiudesta manipuloinnille, että onko se niin, että onko joillakin ihmisellä enemmän alttiutta siihen kuin toisella. Mutta jos ennen kuin mennään siihen, niin kun manipuloinnissa on näitä erilaisia tehokeinoja. Niin eikö se ole niin, että ne samat tehokeinot voi olla niin kuin hyvän palveluksessa tai sitten huonon palveluksessa? Vai miten jos ajattelet näitä tehokeinoja, mistä tekin olette tässä kirjoittanut?
Kyllä ne voi olla molemmissa. Et jos me ajatellaan vaikka tunteisiin vetoamista, niin kyllähän se voi olla siellä niin kuin sekä hyvässä että pahassa. Että kyllä ilman muuta tai just niin kuin me saatetaan vedota kiireeseen tai tämmöiseen niin kuin vastavuoroisuuteen, niin kyllä nämä kaikki on molemmissa.
Onko joillakin isompi alttius tulla manipuloidiksi kuin toisella?
No ainakin se, mitä me nähdään käytännössä niin, ja psykologin työssä, niin kyllähän semmoinen niin kuin toisten, jolla on enemmän tarve vaikka miellyttää, sopeutua tämmöisiä niin kuin puhutaan monesti niin kuin kilteistä ihmisistä, niin kyllä heillä se alttius siihen on varmasti suurempi kuin semmoisella sopivan itsekkyyden omaavalla. Ja sitten tietysti erilaiset tilanteet voi altistaa, niin kuin erilaiset kriisit, elämän haasteet, niin kuin altistaa meille silloin, kun me ei olla ehkä niissä ihan täysissä voimavaroissa, niin silloin ihminen on alttiimpi manipuloinnille, stressaantuneena me ollaan huonompia tekemään päätöksiä. Et jos ajatellaan ihan vaikka tämmöistä ostokäyttäytymistä, niin kyllä me helpommin ollaan manipuloitavissa silloin, kun me ollaan väsyneitä ja joskus jopa silloin, kun ollaan nälkäisiä.
Niin, että saa pienet dopamiinipiikit, kun tuosta vähän ostaa ton tuotteen. Mä varmaan tarviin sitä.
Kyllä.
Sitten niitä löytää kellarista 10 vuoden päästä.
Joo, ja on monesti vaikeampi silloin, kun on vaikka joku niin kuin elämän kriisi käynnissä, niin ei ole välttämättä niitä voimavaroja niin kuin asettaa vaikka rajoja tietyissä tilanteissa. Se voi olla työtilanne tai joku muu ystävyyssuhde tai semmoinen, missä tulee ehkä sitten hyväksi käytetyksi.
Eli tavallaan, että siellä on niin kuin tiettyä piirteistöä ja sen tuossa tuommoisessa niin kuin Big Five-ajattelussa, niin siinä se semmoinen niin kuin tämmöinen niin kuin mukautuvuus, eli ne, joille se mukautuvuus olisi korkeammalla, niin heillä voisi ajatella, että heillä voisi olla enemmän alttiutta.
Kyllä näin voisi ajatella, että siellä enemmän tulee se semmoinen mukautuminen siihen tilanteeseen, mutta onko se sitten aina sitä, että olen manipuloitu vai onko se, että voihan se olla myös, että tiedostaa sen, mutta antaa sen tilanteen ikään kuin mennä.
Niin. Onko tuosta muuten tehty niin kuin tutkimusta tai niin kuin sillä tavalla, että vai olisiko toi niin kuin tuommoista arkipäättelyä?
Kyllä mä sanoisin arkipäättelyä siinä, että me luettiin esimerkiksi niin kuin psykiatri Lauerman, joka sanoi, että niin kuin tavallaan, että eihän niin kuin myöskään tämä manipuloija kauhean välttämättä aina avaa sitä, että jos ajatellaan, että kuka joutuu manipuloinnin niin kuin kohteeksi tai minkälainen niin. Se manipuloija, niin siellä ainakin tulee niin kuin vahvasti sitä, että ihan kaikki ei tietenkään tiedetä esimerkiksi siitä, että kuka manipuloi, niin varmaan samalla lailla mä ajattelen siihen, että kun joutuu tai on manipuloinnin kohteena, niin siihen liittyy monesti myös voi liittyä häpeetä, että me ei välttämättä kerrota niin kuin niistä tilanteista tai nosteta esille kaikkea, että missä me koetaan sitä tai olemme joutuneet niin kuin semmoisiin tilanteisiin. Niin joo. En tiedä, vastasinko nyt kysymykseen.
No siis vastasit ja sitten ei se niin, joskus voi vastata, vaikka olla vastaamattakin. koska jos ajattelee, niin millä tavalla sitten ihmisen niin kuin sillä tavalla jotenkin voimavarat, jos ajattelee, että sitten jos on niin kuin stressi, joo me kaikki koetaan päivän aikana stressiä ja ollaan välillä niin kuin alttiimpia siinä. Millä tavalla sitten niin kuin vaikka voimavarat ylipäätänsä se, että kuinka paljon ihmisellä on niin kuin resursseja tai kuinka paljon hän on saanut niin kuin perushyvää osakseen, niin tuo sitä vahvuutta tai sellaista, ettei ole niin altis siihen versus ei, että onko tässä yhteyttä?
Kyllähän silloin, kun jos mietitään ihan, että on niin kuin tälleen, niin kuin, että on levännyt ja on voimavaroja ja on asiat niin kuin kunnossa ja tasapainossa, niin usein on helpompi asettaa niitä rajoja. Että kyllähän niin kuin, jos ajatellaan niin kuin ihmistä, joka vaikka, niin kuin ihan, kun monestihan näitä tapahtuu myös valtatilanteissa, niin kyllähän niin kuin semmoinen ihminen, jolla ei ole samalla lailla resurssia kuin toisella, niin valtaelementti voi olla, että mä saatan tarvita vaikka tätä toista ihmistä tai vaikka työpaikkaa, niin kyllähän silloin, niin kun, jos on pienemmät resurssit vaikka siihen, että ei ole niin kun mahdollisuuksia vaikka vaihtaa työpaikkaa tai taloudellinen tilanne on joku, niin kyllähän se tekee sen alttiuden sinne niin kun tämmöisissäkin tilanteissa.
Niin, että tavallaan se se heikko asema jotenkin kyllä altistaa sille, että jotenkin joskus aina niin kuin miettii sitä, että kun kaikkia johtamisoppeja lukee ja katselee, niin kyllähän sitä aina välillä niin kuin miettii, että joo, että mitäs tämä nyt on, että onko tämä niin kuin johtamista tai onko tämä vaikuttamista vai meneekö tämä jo vähän niin kuin monipuolinen puolelle, kyllä, että ei ole mitenkään niin kuin yksinkertaisia asioita.
Ei, ne on haastavia, ja mä ajattelin, että se on myös ihan hyvä meidän jokaisen ajoittain aina peilata sitä, että et niin kuin vaikka johtajanakin, että mikä on se tavoite, että toki niin kuin, että mikä tämän niin kuin mun johtamisen tavoitteena on ja mitä mä haluan näiltä ihmisiltä, mitkä on ne yhteiset tarpeet ja toiveet ja onko se pelkästään niin kuin itsekästä vai onko se myös sen yhteiset, kuitenkin työyhteisössäkin johtamisessa, niin johtajalla on yhteinen tavoite, että eihän se ole vain sen oman agendan ajamista, tai jos on ja omien niin kuin tarpeiden ajamista, niin kyllä silloin voi ehkä katsoa vähän peiliä, että miten nämä muut ihmiset ja mitä ne, hyötyykö ne tästä, miten tämä organisaatio hyötyy niin kuin tästä.
Et millä tavalla tässä niin kuin ajatellaan huomioidaan kaikkien osapuolien
kyllä
etua,
kyllä,
niin kuin yhteistä etua.
Mm. Ja eihän niin kuin semmoinen organisaatio menestymissä johtaja ja pelkästään omaa etua, että kyllä se jossain kohtaa kolahtaa, jos siellä ei ole sen organisaation tavoitteet ja edut, jos niin kuin siellä taustalla.
Niinpä.
Että saattaa ehkä hetkellisesti joku hyötyä siitä, että oman aseman parantamisessa tai edistämisessä, mutta ei varmaan pidemmän päälle niin kuin organisaation edistämisessä kuitenkaan.
Kun tässä on tosi paljon tässä kirjassa, täällä on tosiaan myöskin tästä itsemanipuloinnista ja sitten niin kuin manipuloinnista työyhteisössä, parisuhteessa, ystävyyssuhteissa ja vapaa-ajan erilaisissa yhteisöissä. Niin kun mä sanoin, että kun mun jotenkin ennakkoajatus oli se, että nyt tämä on varmaan niin kuin kirja narsismista ja niin kuin narsismin tunnistamisesta, niin teillä on täällä kuitenkin sitten niin kuin luku siitä, että niin kuin narsistisesta manipuloinnista. Ja sehän on sellainen, mikä me niin kuin tunnistetaan, että narsismiin liittyy se, että henkilö on hyvin, hyvin manipulatiivinen.
Kyllä.
Niin mitä niin kuin voisi ajatella, että mikä sitä narsistista manipulointia nimenomaan on?
No kyllähän siellä on hyvin vahvana usein narsistisessa manipuloinnissa niin kuin se niin kuin vahva oman edun tavoittelu, hyvin niin kuin itsekäs toiminta. Ja silloin niin kuin narsistisessa manipuloinnissa niin se voi olla hyvin vahingollista sille toiselle ihmiselle, että jos ajatellaan nyt vaikka läheistä ihmissuhdetta, niin se voi tehdä niin kuin, se on usein semmoista niin kuin aika taitavaakin, että se ei välttämättä ole helposti näkyvää ja se voi olla sillä tavalla ilmetä niin kuin ihmissuhteessa, että alkaa pikkusen koko ajan tuntea itseään semmoiseksi, että musta on koko ajan jotain vikaa, mä en tee mitään oikein, koko ajan vähän semmoinen epämukava olotila, ehkä turvatonkin, mutta semmoinen vähän epämääräinen olotila, että siellä on kuitenkin, että ikään kuin kaikki palvelee sen niin kuin narsistisen toiminnan, niin kuin sitä narsistista toimintaa, mutta se toinen ihminen jää vähän niin kuin sellaiseksi, se jää vähän niin kuin epämääräiseksi se, mutta kun sehän ei tapahdu niin usein ihmissuhteessa, että se on semmoinen, että sä heti tunnistat, vaan pikkuhiljaa sieltä murennetaan sitä toisen itsetuntoa ja näin, niin se on aika, voi olla aika salakavalaakin. Monesti narsistinen manipuloija voi olla erittäin taitava,
varsinkin silloin, kun hän on älykäs.
Kyllä.
Sanotaan, että silloin, jos henkilö ei ole älykäs, niin narsismi on niin kuin taitamatonta ja se on kyllä helpompi niin kuin huomata, mutta sitten kun se kytkeytyy valtaan ja älyyn, niin
kyllä. Ja siinä voi olla hyvin semmoista niin kuin lähes ihmissuhteessa semmoista hurmaamista, se voi olla ihana tunne, kun sä oot kaiken keskiössä ensin tälle ihmiselle ja tää on niin kuin aivan huikeeta ja upeeta ja näin. Et vähän niin kuin semmoinen, monesti niin kuin ihmissuhteissa voi tunnistaakin vähän siitä, että on vähän niin kuin liian hyvä ollakseen totta ja tämän tyyppisiä niin kuin ilmiöitä voi liittyä niin kuin siihen, mutta siellä on hyvin vahvasti sen narsistisen manipuloinnissa niin kuin semmoisen hyvin vahva oman edun tavoittelu on siellä kyllä niin kuin vahvasti läsnä, että mikä jää sitten mikä vähän murentaa usein sitä toista ihmistä kyllä.
Joo. Täällä on niin kuin, mä rakastan näitä niin kuin vaikka näitä, kun te olette nostanut näitä parisuhteesta näitä erilaisia tapoja. Täällä on tää oli kiinnostava tämä muroilla manipulointi. Täällä on monia muitakin, mutta täällä on hyviä nostoja. Mutta niin, mitäs on muroilla manipulointi?
Joo, me on otettu tämmöisiä esimerkkejä niin kuin perhepiiristä, vanhempi lapsisuhteesta, että myös niin kuin, kyllähän niin kuin lapsi pyrkii myös manipuloimaan vanhempia.
He ovat hyviä siinä.
Kyllä, he on hyviä siinä. Ja mä ajattelin, että tässä ehkä niin kuin, me on haluttu myös havahduttaa vanhempia siihen, että mehän niin kuin kasvatetaan meidän lapsia siihen, että he oppii niin kuin vuorovaikutusta ja he oppii myös sietämään pettymyksiä. Ja murot voi olla esimerkiksi yksi sellainen tilanne, että mikä meillä on esimerkkinä kirjassa, on tämmöinen sokerimurojen ostaminen, että se ei ole välttämättä sille lapselle hyväksi, että se saa niitä hyvin sokeripainotteisia muroja, ja vaikka hän yrittää vedota vanhempaan, että jos on ero perheessä, niin se voi olla, että isä aina tai äiti aina ostaa tai kaveritkin aina saa. Ja me joudutaan tuottamaan lapselle pettymyksiä siinä, että lapsi ei aina saa kaikkea. Mutta sen niinku tunnistaminen, että kyllä lapsi tekee sitä, se on ihan tervettä, että lapsi myös kokeilee niitä rajoja, mutta että vanhemman tehtävä on riittävän turvallisesti asettaa myös se, että lapsi ei pääse manipuloimaan niin kuin sillä tavalla myös, että lapsi oppii sen pettymyksen sietämisen, lapsi oppii sen, että aikuinen on kuitenkin myös tietyissä vaiheissa se, joka asettaa ja auttaa niiden turvallisten rajojen löytämiseen. Ja tässä me oikeastaan niin kuin kasvatetaan myös lapsia siihen, että he eivät manipuloi, vaan että se olisi juurikin sitä rakentavaa ja semmoista tervettä niin kuin vuorovaikutusta. Ja tämä korostuu tietysti tilanteissa, esimerkiksi eroperheissä, niin mä ajattelin, että vanhemmat joutuu olemaan tarkempina. Sitten on tietysti lasten tietyt ikävaiheet, missä se on tervettä ja luonnollista, että lapsi kokeilee näitä rajoja. Ja se, että me niin kuin tunnistetaan sitä ilmiötä ja opitaan tuomaan sitä tervettä ja turvallista rajaa.
Mm. Tuo on tosi hyvä, ja sitten jos ajattelee sitä, että kun nykyään kuulee paljon sitä, että myöskin työyhteisöissä puhutaan siitä, tai jotkut esihenkilöt tai johtajat on mulle sanonut, että he kokee, että tänä päivänä työelämään tulee paljon enemmän ihmisiä. Mä en tiedä siis, mä tarkoitan, että mulla ei ole tästä dataa, koska mä en itse ole niin kuin kokenut sitä, mutta jotkut sanoo, että ihmiset on, ne ei niin hyvin siedä pettymyksiä ja tavallaan, että se on mennyt tosi sellaiseksi, että semmoisia ei saisi olla ja hirveän helposti sitten tulee joku. Onko sul tästä niin kuin näppituntuma? Sä oot kuitenkin myöskin niin kuin organisaatiopsykologia ja teet paljon työyhteisöjen kanssa. Huomaatko sä tällaista ilmiöä vai onko tämä tällainen, että jotkut nyt vaan sanoo, mutta sille ja
kyllä tätä jonkun verran kuulee ja ehkä siinä tulee juurikin se semmoinen voi olla niin kuin kasvatuksellinen vaihe, mikä meillä on ollut, että on yritetty liikaakin tasoittaa niin kuin nuorten elämää. Että kyllähän niin kuin se, että jos vanhempi ei auta niin kuin lasta käsittelemään niitä pettymyksiä, että yrittää ikään kuin silottaa sen matkan, eihän silloin nuori tai lapsi opi sitä, että kyllähän niin kuin elämään kuuluu myös haasteet ja vaikeudet. Ja siinä mä ajattelin, että me ollaan tosi tärkeässä roolissa niin kuin aikuisina, kun me kasvatetaan lapsia ja nuoria, niin siihen, että tunteiden säätelyä, mitä paljon tänä päivänä opetetaan. Mutta mä luulen, että siinä on ollut välissä vähän semmoinen, että me on menty sinne toiseen ääripäähän vähän, että kaikki on niin kuin sallittuja, mutta sitten taas kaikki vähän niin kuin turvataan. Ja toki mäkin voin olla siinä vanhanaikainen. Mutta kyllä tähän varmaan psykologia paljon on siellä taustalla myös just siinä, että kyllä vanhemman tehtävä on luoda lapselle niitä turvallisia rajoja. Mm. Ja lapsen ja nuoren tehtävä on vähän haastaa ja kokeilla niitä rajoja. Että sekin on, että me ehkä unohdetaan välillä, että se on tervettä, että vaikka teiniässä kokeillaan niitä rajoja. Että se on niinku yksi kasvutehtävä.
Mä kokeilin niitä vielä vähän vanhempanakin.
kerro vähän lisää.
Ei mennä siihen. Tämä draamakuningatar täällä vaan ohitetaan tämä. Ei puhuta siitä nyt tässä.
Joo, ja draamakuningatar itse asiassa meillä on siellä tarinana semmoinen, että tämä voi olla yksi myös, niin kun, että perheessä niin kun joku yrittää pitää niitä terveitä rajoja, niin me vähän väheksytään sitä. Mm. Tai yritetään, että tulee niin kun niitä pettymyksen tunteita tai ikäviä tunteita, niin me väheksytään se ja laitetaankin se niin, että sä oot semmoinen draamakuningatar, että aina sä reagoit noin, eikä pysähdytä ja kohdata siihen, että hei, mitä tässä tapahtuu, että miltä tämä tilanne susta tuntuu, että me oikeastaan uskallettaisiin kohdata myös niin kuin perhesuhteissa niin sitä, että siellä on erilaisia reaktioita, on erilaisia tunteita ja niitä, että se on itse asiassa aika hyvä esimerkki siellä se draamakuningatar.
Joo, ja sitten vielä minkä mä haluan nostaa tästä, koska tässä perhesuhteessa, niin mä ajattelin, että kun me ollaan kaikki kuitenkin kasvettu jonkinlaisessa perheessä, niin jotenkin sen, että on niin kuin varmaan niin kuin todella hyödyllistä tunnistaa se, että mitkä ne on ollut sen perhesysteemin, niin kuin ne manipuloinnin keinot ja mitä siellä on niin kuin tapahtunut, koska nehän myöskin luo meille sit niitä malleja sinne niin kuin työyhteisöön. Mutta tämä isoäidin harrastoive.
Joo. Tämä oli kanssa semmoinen meillä tärkeä esimerkki, että tähän ehkä aika moni voi kokea myös semmoista, mitä me on tavattu ja juteltu ihmisten kanssa ja mitä me saatiin esimerkkejä myös somekyselyissä, että tulee semmoinen olo, että en ole koskaan riittävä, että teen mä mitä tahansa, oon mä siellä isoäidin luona kuinka usein tahansa, oon mä kuinka paljon tahansa, niin aina sulla on semmoinen olo, että sä olit liian vähän, sä et tehnyt riittävästi. Ja jotenkin semmoinen, että sä et pysty koskaan niin kuin täyttämään sen isoäidin toivetta. Ja tätä me tuotiin niin kuin siinä tarinassa esille, että myös niin kuin se, että me pystytään niinku vuorovaikutustilanteissa luomaan just toiselle semmoinen niinku hyvin syyllistäen semmoinen olo, että mä en riitä, mä en ole tarpeeksi, teen mä mitä tahansa. Ja silloin ehkä niinku sen tunnistaminen, että tämä ei ole nyt minusta, että teen mä mitä tahansa, niin mä en pysty tyydyttämään tämän ihmisen tarpeita. Mm-hmm. Mutta sitten just niinku miettiä esimerkiksi se, että kun menee, on se sitten isoäiti tai joku muu ihminen, kenen kanssa tämä kokemus on, niin vaikka ennen kuin menee, niin tiedostaa, että täällä tapahtuu tämä ilmiö ja todennäköisesti se isoäiti ei tule välttämättä enää koskaan muuttamaan sitä käyttäytymistä, varsinkin jos hänelle on annettu siitä palautetta ja se ei muutu. Mutta sitten ne suojautumiset, mitä mä teen itselleni, mitä mä teen sen jälkeen, kun mä lähden sieltä, miten mä voisin pitää itsestäni huolta ja esimerkiksi just rajata vaikka niitä vierailuja tiettyyn aikaan, tiettyinä ajankohtina, että niin kuin löydettäisiin niitä keinoja, mikä helpottaa niin kuin siinä itseään. Ja tuon Helina Häkkäsen kanssa on paljon just niin kuin esimerkiksi narsismiin liittyen jutellut ja hän oli meillä siinä Ylen podcastissa vieraana, niin häneltä on myös saanut hyviä vinkkejä siihen, että esimerkiksi just niin kuin löytää, että mikä on niin kuin itselleen vaikka se, jos se on vaikka vanhempi, joka manipuloi, että mikä on vaikka se paikka, missä sitä vanhempaa tapaa, että jos se on vaikeampi rajata sitä silloin, kun sä meet sinne vanhemmalle kylään tai vanhempi tulee sun luokse kylään, niin voiko se olla esimerkiksi sitä, että tavataankin jossakin niin kuin julkisella paikalla, että jos mennään vaikka kahville tai ulos syömään, että siinä on se tietty rajattu aika, niin tavallaan, että löytää niitä riittävän turvallisia, itselleen sopivia paikkoja. Mutta sitten tunnistaa, että tämä on tämän toisen ihmisen problematiikka, mutta se aiheuttaa mussa ikäviä tunteita. Ja se saakin aiheuttaa. Mutta miten mä pidän itsestäni huolta?
Koko ajan jotenkin, kun tässä nytkin, kun tässä niinku kuuntelee sua, niin todellakin tulee hirveän vahvasti sellainen, että kaikkien pitää lukea tämä kirja. Koska tämä on niinku niin keskeistä, että me koko ajan vaikutetaan toisiimme, niin tunnistaa sitä. Niin mä aion ainakin siis kaikille sanoa, että tämä pitää lukea. Ja tämä löytyy äänikirjana.
Joo, löytyy äänikirjapalveluista ja löytyy fyysisenä kirjana.
Joo, ihan loistavaa. Tämä oli tietysti itsekin, kun tekee paljon työpaikoilla, niin täällä on valtavan kattava luku niin kuin tavallaan näistä ilmiöistä niin kuin työelämässä. Ja mä ajattelen, että tämä on, musta tuntuu, että tämä on niin kuin jokaiselle, joka on työyhteisössä jäsenenä tai sitten esihenkilöille, johtajille, niin tässä on niin kuin valtavan paljon niin kuin käyttökelpoisia niin kuin sanotuksia jotenkin näin, mutta sitten tämä on jotenkin tämä, että mitä te tässä niin kuin ihan luvunkin alussa puhuttiin, että manipulointi onnistuu niin kuin vetoamalla perustarpeisiin, niin sitten kun sehän on ihan semmoinen tekniikka, mitä opetetaan esimerkiksi niin, että puhujille, että on tärkeää niin kuin puhua näistä, niin sitten juuri tämä, että miten sitä voidaan käyttää myöskin tosi väärin, mutta että mikä tässä oli teille tärkeintä, kun tätä kokositte?
Joo, siinä meillä oli tärkeää myös se, että me opitaan niin kuin koko ajan se, että me opitaan tunnistaa niitä ilmiöitä ja se, että me opittaisiin niin kuin työyhteisön jäsenenä se, että meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.
Niin.
Et kun paljon, niin kuin mäkin kun olen tietysti pitkään ollut työterveyshuollossa töissä niin, ja itsekin erilaisissa työyhteisöissä, niin me vähän annetaan tiettyjen ilmiöiden olla, että se tietty ihminen on tämmöinen. Ja me unohdetaan ehkä kaikki ne ihmiset, jotka joutuu jollakin tavalla niin kuin sen kohteeksi. Esimerkiksi tuossa, niin kuin, että meillä kaikilla on vaikka tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja me voidaan niin kuin väärinkäytettynä niin manipulointia niin kuin käyttää juurikin niin, että me nostetaan vaikka jotakin ihmistä ja me tehdään hänelle se olo, että hän on tosi tärkeä ja ehkä tärkeämpi kuin muut. Eli ruokitaan tavallaan sitä puolta ja sitten vähän niin kuin laitetaan muita niin kuin ulos, muut ei ole niin tärkeitä. Ja sitten taas niin kuin ilmiönä niin se voi näyttäytyä just työyhteisössä semmoisena, että se luo sitä niin kuin huolta ja pelkoa, koska siitä voi joutua myös pois tästä asemasta aika nopeasti. Tai jos en mä miellytä tai jos en mä lähde tähän mukaan, niin mitä mulle tapahtuu, niin me ei välttämättä uskalleta puuttua niihin asioihin, vaikka me nähdään ja tiedostetaan se, koska meitä pelottaa se, miten minulle tapahtuu, miten tämä vaikuttaa minuun tai mun asemaan tai mun työhön. Ja musta tämä on niinku semmoinen, että mä haluaisin herätellä ihmisiä miettimään siihen, että sallitaan, kuinka paljon me oikeasti sallitaan niinku huonoa käytöstä työyhteisöstä hiljenemällä tai niinku ikään kuin tekemällä se valinta, että mä en puutu tai mä en nosta tätä keskustelua.
Ja siinä nousee juuri se, että koska meillä vaikka tämä narsismipuhe, niin sehän on valtavan niin kuin leimaavaa. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin narsismiakin, niin sehän on todella kipeä vaikea niin kuin ongelma. Niin tavallaan juuri se, että mä ajattelin, että siinäkin on hirveän paljon niin kuin haavoittavaa sen sijaan, että koska se on aina kuitenkin systeemistä, että narsistinen käyttäytyminen, niin se on tosiasia, että se mahdollistuu tietynlaisissa systeemeissä helpommin kuin tietynlaisissa.
Kyllä. Ja sitten joskus miettii, että kun kuitenkin me tiedetään, että ihan niin kuin puhdasta narsismia on väestössä aika vähän.
Hyvin vähän, jotka saa sen niin kuin ikään kuin, että se on patologinen persoonallisuushäiriö.
Niin, jos ajattelee, että jollekin vaikka johtajalle, joka käyttää manipuloinnin keinoja, niin jos me rohjettaisiin hänelle puhua siitä, että huomaat sä, miten tämä toistuu sun käyttäytymisessä tai toiminnassa, että tämä ilmiö, niin kyllähän niin kuin sellainen ihminen, joka on valmis peilaamaan sitä omaa toimintaa, reflektoimaan sitä, niin saattaisi muuttaa sitä. Mutta mä luulen, että aika monesti meille jää myös sen ilmiön puhuminen sanottamatta sille toiselle. Toki meillä on niitä hyvin myös narsistisia johtajia, työyhteisön jäseniä, jotka ei kykene reflektoimaan eikä ole valmis ottamaan sitä palautetta. Mutta se on kuitenkin loppupeleissä aika pieni prosentti. Et sitten taas, että kuinka paljon me annetaan tiettyjen ilmiöiden vaan olla sillä, että me ei puututa tai sallitaan sitä niinku huonoa käytöstä.
Jep. Aivan valtavan tärkeitä asioita. Ja sitten täällä te myöskin käsittelette tosi paljon tätä, niin kuin, että miten manipulointia tapahtuu myynnissä ja verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Ja meillä on kaikilla tietysti niin kuin näistä tarinoita. Mutta mä haluan vielä puhua sun kanssa siitä, että koska teidän kuitenkin tämän kirjan jotenkin semmoinen ydinviesti on niin kuin tämä näiden omien rajojen löytäminen ja niiden asettaminen, Ja sitten että täällä on myös, mä tykkäsin tosi paljon tästä naisen vihakirjasta, tekin puhutte tässä niin kuin myönteisestä, tai tavallaan niin kuin aggression avulla, niin kerro vähän siitä, että mitä te siitä löysitte.
No kyllähän se, että tietynlainen tunne, tunteilla on meille tietysti viestejä, että se viesti, että mulla herää kiukku tai aggressi, niin se voi olla myös se, että esimerkiksi se viesti, että tässä voisi olla hyvä asettaa rajaa, tässä voisi olla hyvä miettiä, mitä tehdä, mutta joskus se voi näyttäytyä myös semmoisena, että me käytetään sitä manipuloinnin keinona, koska kyllähän niin kuin se, että me luodaan esimerkiksi pelkoa ympärille, niin on yksi keino, millä me voidaan niin kuin, joskus tiedostamattakin manipuloida. Me ei välttämättä, niin kuin tämä on musta työyhteisöissäkin ja ihmissuhteissa näkyvä ilmiö, että kun joku reagoi tietyllä tavalla, niin me ei uskalleta puuttua siihen, koska me pelätään nimenomaan, että jos me sanotaan siitä aggressiivisesta käyttäytymisestä, että se niin kuin pahentaa sitä tilannetta. Ja työyhteisöissä esimerkiksi joku voi saada valtaa juurikin sillä, että se reagoi, vaikka kun hänelle annetaan palautetta tai hän toimii jollakin tavalla, niin hän reagoi aggressiivisesti. Mutta jos ei se ihminen tiedä, mitä se aiheuttaa ympärilleen, niin eihän se tule muuttamaan sitä käyttäytymistä. Että kyllä mä näen myös, että se on lahja, että me annetaan se palaute toisille. Ja otetaan näitä vaikeita asioita puheeksi. Et se voi joskus olla, se voi olla tiedostettua, mutta se voi olla myös tiedostamatonta. Mm. Ja kyllähän niin kun te, jotka olette parisuhteissa tai ystävyyssuhteissa ottanut tämmöisen keskustelun esiin, niin toinen voi olla, että voi ei mä edes tajunnut. Koska sitten jos mietitään, että me tullaan myös erilaisista taustoista. Mm. Toiset voi tulla, että omat vanhemmat on ollut semmoisia, että siellä ei ole koskaan riidelty ja toisen perheessä on aina räiskytty ja se ei ole niin iso juttu. Ja sitten kun nämä kaksi on niin kuin yhdessä, niin toiselle se, että toinen on aggressiivinen, voi kokea, että se, joka on aggressiivisesti, että se ei edes tajua, se ei edes tunnista sitä aggressiivista käyttäytymistä. Mm. Ja toiselle se on ihan niin kuin semmoinen, että se menee niin kuin suurin piirtein jäätyy niin kuin siinä. Niin juurikin se, että me näitä puhutaan, on se läheinen ihmissuhde työyhteisössä, että siitä voi tulla semmoinen vallankäytön manipuloinnin väline, mutta silloin kun se ei ole tiedostettua, niin ei se muutu, jos ei sitä palautetta saa.
Joo, eli se kirja, mihin mä viittasin, tuossa oli Heli Pruukin se Vihainen nainen, ja se on mun mielestä aivan loistava. Se on toinen kirja, mikä mun mielestä kaikkien olisi tärkeä lukea, koska jos me ei saada hahmoa tietyille ilmiöille, niin silloinhan ne ilmiöt niin kuin vie meitä.
Kyllä.
Rajojen laittaminenhan se on aina niin kuin semmoista ettimistä, että onko se niin kuin liian löysä tai onko se liian tiukka ja tämän tyyppistä. Niin kun tässä teidänkin kirjassa on paljon tähän, niin mikä olisi semmoinen, jos ajattelee, että tähän meidän aletaan kaartaa loppua kohden tässä meidän keskustelussa, niin mikä olisi sellainen niin kuin yksi asia, mitä sä toivoisit, että ihmiset niin kuin oppisi tekemään enemmän?
Pitämään hyvää huolta itsestä, koska mä ajattelin, että silloin, niin kuin, mutta ei itsekkäästi, että silloin kun oppii niin kuin niitä omia tarpeita ja toiveita, mä ajattelin, että silloin meidän on helpompi myös auttaa muita, että me ei unohdettaisi itseämme, mutta myös se toki, että me ollaan yhteisön jäseniä, eli tiedostaa se, että meidän omalla käyttäytymisellä ja toiminnalla on vaikutusta myös muihin, ja me päivittäin tehdään valintoja siitä, että miten mä toimin, minkälaisiin asioihin mä puutun, mihin mä jätän puuttumatta, että me ei sälytettäisi sitä vastuuta muille.
Ihan hirveän tärkeä näkökulma. Miten tämän kirjan kirjoittaminen on vaikuttanut sinuun?
Tämän kirjan kirjoittaminen on vaikuttanut muhun yllättävän paljon. Mä oon ruvennut aika paljon erityisesti omaa käyttäytymistä niin kun miettimään. Toki psykologina on joutunut niin kun aina sitä tietyllä tavalla myös, että kuinka hyödyntää erilaisia psykologisia oppeja siinä omassa toiminnassa. Mutta kyllä se niin kun vaikka parisuhteessa tietyissä asioissa, että en mä vie liikaa niin kun niitä omia toiveita ja tarpeita. Mutta sitten se on ihan niin kun nettikäyttäytymisessä erilaisissa tuolla, kun liikkuu vaikka ostoskeskuksessa, niin semmoisiin, että helposti voi olla, että just vaikka joku tarjous vetäisi puoleensa ja mun on ollut helpompi asettaa rajoja vaikka puhelinmyyjille tai johonkin myyntitilanteisiin, kun mä oon vähän taipuvainen kuitenkin siihen, että musta on mukava olla mukava toisille, niin mun on ollut välillä vaikea niin kuin vaikka jollekin, joka myy, koska mä haluaisin myös auttaa heitä, kun he tekee työtänsä, mutta sitten mä oon oppinut kuuntelemaan myös, että mikä se mun oma tarve on, että se ei ole pahuutta, että mä en osta jotakin joltakin, vaan että jos minä en tarvitse jotakin, niin mun ei tarvitse turhaan kuluttaa. Että kyllä siinä, se on paljon tehnyt sitä semmoista peilaamista ja sitten erilaisissa kyllä, niin kuin mitä mä oon aikaisemminkin tietysti työyhteisöissä ilmiöitä nähnyt, niin ehkä se, että mä oon ruvennut sanottamaan asioita vielä suoremmin. Että aika monella tapaa.
Todella, todella tärkeää ja niinhän se on, että kirja varmasti muuttaa niin kuin kirjoittajaa ja se on niin kuin ainutlaatuista, että saa sukeltaa johonkin teemaan. Ja tämä on ollut tosi tärkeää, että te olette sukeltanut tähän teemaan ja jotenkin niin kuin jäsentänyt tätä tosi monipuolisesti eri näkökulmista, niin mä näen, että tämä on niin kuin äärimmäisen käyttökelpoinen kirja hirveän moneen yhteyteen, työyhteisöön, sekä työntekijöille, esihenkilöille, johtajille. Tämä on käyttökelpoinen parisuhde, dynamiikkaa omaan perhesysteemiin, ystävyyssuhteisiin. Aivan huikeeta. Kiitos ihan hirveästi, että teitte tämän.
Kiitos ja kiitos, että sain tulla puhumaan tästä teemasta just sun kanssa. Tämä on ollut tosi ihanaa ja jollakin tavalla tässä on ollut turvallinen olla. Kun sanoin aluksi, että mua jännitti, niin se on kyllä kadonnut. Tässä on hyvä olla. Kiitos siitä.
Kiitos.